De azi înainte, pe parcursul a 7 sau 8 episoade, după cum anticipez, în cadrul emisiunii Cu Iisus spre veșnicie, veți putea asculta mărturia lui Doru Neamțu. Este inutil să încerc să îl prezint pentru că mi-ar lua prea mult timp. Se va prezenta singur pe parcursul acestui interviu. Doar atât vreau să vă spun. Doru Neamțu reprezintă a treia generație de evangheliști din familia din care se trage. A fost mai întâi bunicul, apoi tatăl și acum el. Dacă bunicul și tatăl în vremurile de tristă amintire au suferit pentru credința lor în Iisus Hristos, nu ne vine să credem că și Doru ar fi putut fi prigonit pentru aceeași credință, mai ales că de 26 de ani Doru trăiește în Statele Unite ale Americii. Dar mai multe ne va spune el. Bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie, astăzi primul episod din mărturia lui Doru Neamțu. Doru Neamțu este fiul fratelui Ilie Neamțu, a cărui mărturie ați ascultat-o aici la Radio Unison. Frate Doru, sunt bucuros să ne vedem aici în România. Suntem în 17 iunie 2014. Ești în România pentru o vreme, apoi am înțeles că vei pleca în Moldova și Ucraina. Ne vei vorbi mai târziu și despre aceasta. Dar înainte de orice, aș vrea să ne vorbești despre începuturile vieții de credință, despre influența înaintașilor tăi în viața ta, toți oamenii credinței pe care i-ai cunoscut de mic.
Da, e un privilegiu să fiu la această emisiune și mulțumim lui Dumnezeu pentru că am lesnit această întâlnire. Dorim ca și prin această înregistrare Duhul Domnului să lucreze la inimile ascultătorilor și să aducă acea provocare, acea dorință de a-L iubi pe Iisus cu toată inima, de a-L sluji pe El până la moarte. Într-adevăr, am avut exemple ale vieții în viața care am trăit-o de mic, prin bunicul meu, care un om dedicat lui Dumnezeu pentru 7 de ani a predicat Evanghelia, prins de jandarmi, bătut, adus acasă, escortat de jandarmi, legat de picioare la picioare cu lanțuri, cu cătușe pe mâini și cu baioneta în spate, și el predica la soldații care îl duceau și era adus chiar și 200-300 de kilometri pe jos, pentru că el mergea din sat în sat să predice Evanghelia și în fiecare sat era primit de popă și jandarm, bătut și dat afară. Și viața lui a fost un model pentru viața mea. Am călătorit cu dânsul în multe lucrări misionare, un om care a trăit prin credință.
Cam câți ani avea atunci, frate Doru?
Păi eram mic, la 10 ani, 10-11 ani, când începusem să pătrund lucrurile lui Dumnezeu, să înțeleg felul cum Dumnezeu lucrează prin slujitorii lui, și devotamentul și consacrarea bunicului m-a impresionat foarte mult. Ați auzit mărturia, probabil, cum căsătorit cu bunica, care e evreică și care, pocăindu-se, a fost alungată de acasă, încercat sora să o otrăvească pentru că s-a pocăit dormind prin pom și mâncând chiar iarbă să supraviețuiască. Tot așa, o femeie care l-a iubit pe Iisus, care avea în ea o dorință extraordinară să-L facă cunoscut pe Domnul Iisus. Soțul ei plecat o lună, două, trei în evanghelizări și a dus înapoi ca un răufăcător legat, și dânsa nu cârtea, cu toate că avea 5 copii, gospodăria pe umerii ei, lucrurile care trebuiau plătite pe umerii ei, ea era croitoreasă, croia hăinuțe la cei din sat ca să poată să aibă hrană la copii, dar întotdeauna ea punea în sertarul de la mașina de cusut bani deoparte. Și atunci când bunicul se întorcea, spunea: ia-i și du-te. Du-te, că alții mor și pierd și se duc în iad. Domnul ne va purta de grijă. Și bunicul mărturisea: ca să poți să fii un nou lucrător de săvârșit, trebuie să ai și o soție care să fie una cu tine, nu care să te împiedice în lucrarea Domnului. Și mai presus de atâta, bunica, în dragostea ei, se ducea la vecini și le spunea la vecine: îți fac de mâncare pentru copii, îți spăl rufele, îți calc hainele, singura condiție e să stai lângă mine să spun de Iisus Hristos. Și această pasiune, această dorință, agonie după cei pierduți din viața bunicului, bunicii, apoi din viața părinților mei, care ați auzit mărturia, și arestul tatălui meu, au produs în mine, de fapt a fost o sămânță pe care Dumnezeu tot a făcut-o să o crească de-a lungul anilor, un model de viață, un model de a călca pe urmele lor și, așa cum știți, am fost expulzați din România, cetățenii ni s-au luat amenințarea că dacă mai trăim 1000 de ani, niciodată nu va mai călca piciorul pe pământul României. În 88 s-a întâmplat aceasta și apoi în 89, așa cum a prevestit și tata și le-a spus, comunismul se va prăbuși curând și Dumnezeu ne va chema înapoi și ne veți vedea mai curând decât ne așteptați. Și la Dumnezeu nu i-a trebuit 1000 de ani, într-un an de zile, în 89 s-au prăbușit și ne-am reîntors în țară. Primul lucru a fost să ne ducem să ne reluăm cetățenile înapoi la Ploiești, de unde provenim, erau dosarele noastre și când le-au căutat, pe ele aveau o cruce roșie care spunea acestor cetățenul se mai mânează cetățenia niciodată. Și a spus, domnule, nu putem să vă dăm pentru că nu se mai poate, domnule, las dosare de pe vremea comunismului. Comunismul s-a dus și dosarele s-au dus. Noi ne-am întors înapoi și am preluat cetățeniile și de atunci Dumnezeu, de fapt, ca să spun așa, când am ajuns în America, după ce am fost expulzați, acolo mulți tineri, fiind la 20 de ani, mulți tineri au venit și au început să laude America, țara aceasta binecuvântată de Dumnezeu și a spus, asta e țara, pământul cu toate posibilitățile. Tot ce vrei să devii, poți să devii. Câți bani vrei să faci, poți să faci. Și asta e țara unde visurile devin realitate. Și atunci am stat înaintea Domnului și am spus, Doamne Iisuse, de ce m-ai adus în America? Pentru că știu că mulți au dorit America, mulți și-au riscat viața să ajungă în America. Noi n-am vrut-o. Noi am fost expulzați de aici pentru că tata a fost în pușcărie stând pentru Evanghelie, pentru Hristos. Și Dumnezeu mi-a spus, zic, m-ai adus aici să am o viață mai bună decât în România? Și Dumnezeu a spus, nu, tu te-ai decis să fii urmașul, ucenicul fiului meu. Și Domnul Iisus n-a venit pe pământ să aibă o viață mai bună, ci să-și dea viața ca răscumpărare pentru cei pierduți. Și atunci a spus, Doamne, viața mea ți aparține. Să o încredințez ție și vreau să faci ce vrei tu cu ea, sunt la dispoziția ta. Până când a căzut comunismul, eu eram la facultate, în electronică, nu mai aveam mult să termin, apoi și lucram, normă întreagă, normă, credit la facultate, normă întreagă și eram extenuat de atâta oboseală. Nu dormeam decât 3-4 ore pe noapte, dar am hotărât ca în 1990, în vara acelui an să-mi iau liber 2-3 luni de zile vara, pusesem bani deoparte din ce am economisit cu muncă și am zis mă voi duce în Europa și mă voi relaxa. Eram așa de extenuat că vorbeau oamenii cu mine și eu nu mai puteam să mă concentrez la ceea ce se vorbea. Și am zis, mă voi duce în Europa, voi renta, închiria o mașină și mă voi duce să mă liniștesc puțin, că sunt prea extenuat. Numai că n-aveam cetățenia. Cetățenia în America se ia după 5 ani de zile. Și aplicând pentru vize, ca să mă duc în Italia, în Franța sau în alte țări din Europa, am fost respins. Toți mi-au spus nu. Atunci am văzut că nu se poate, m-am ambiționat. Și chiar stăteam și cumva negociam cu Dumnezeu. Eram și puțin supărat. Doamne, dar nu mă duc să păcătuiesc, dar nu mă duc să mă stric, eu mă duc să mă relaxez. Și de ce nu deschizi o ușă să pot să mă duc? De ce nu mi se pune viza? Și m-am ambiționat și am zis, mă voi duce în California, că noi suntem din Phoenix, Arizona, și mă voi duce în California direct la ambasadă, față către față, numai prin telefon, și acolo o să văd de ce nu. Și m-am dus. Și m-am dus de la ambasadă la ambasadă și spus, nu, că tu n-ai cetățenia și există pericolul ca tu să rămâi în țările noastre. Păi zic, păi dar n-am să dau America pentru țara ta. Și zic, n-am niciun scop, nu se poate, nu ai creditate. Și atunci m-am ambiționat și mai tare și am zis să mă voi duce în Ungaria, îmi iau bilet până în Ungaria, nu până în România, și de acolo voi merge la ambasadele din la Ungaria și mă voi duce cum am plănuit. Și m-am dus în Ungaria și din nou, preluând drumul acesta spre ambasade, tot respins și respins. Și atunci a mai rămas numai ambasada Germaniei și m-am hotărât, Doamne, dacă și aici nu mi se dă viză, atunci e voia Ta și mă predau în totalitate să mă duc unde mă vrei Tu. Era chiar, m-am întâlnit cu un român și i-am spus planul meu și el era chiar în spatele meu, stând la coadă la ambasadă, și când mi-a respins viza, am început să strig de bucurie. Și el zice, ți-a dat-o, în sfârșit ți-a dat-o, zi, nu mi-a dat-o. Și păi, da, zice, ce chiui, de ce te bucuri? Pentru că acum știu că Dumnezeu m-a împiedicat ca eu să-mi fac planul meu. Și de acum știu că Dumnezeu mă direcționează și ușa către mine, numai către România. Și am venit în România și acolo Dumnezeu a deschis uși spre orfelinate, orfelinatul de la Botoșani, de la Bușteni, de 500 de copii, apoi alte orfelinate prin țară, apoi leprozeria de la Tichilești și multe alte locuri cu văduve, cu săraci și toți banii economisiți pentru o vacanță pe care eu am plănuit-o să mă relaxez, Dumnezeu a făcut ca toți acei bani să meargă la acești necăjiți și să fie o binecuvântare. Pentru că Dumnezeu l-a chemat pe Avram și a spus, ieși din țara ta, din poporul tău, te voi face un neam mare, te voi binecuvânta. Și mulți se opresc aici și cer lucrurile astea și se bucură de așa ceva. Doamne, da, binecuvintează. Și de multe ori rugăciunile noastre auzim, Doamne, binecuvintează în familie, binecuvintează biserica, binecuvintează serviciul meu și așa mai departe. Dar foarte rar auzi cineva să se roage, Doamne, fă-mă o binecuvântare. Și Dumnezeu a făcut ca în anul acela tot ce am strâns eu pentru mine să fie o binecuvântare pentru alții. Și acolo a început Dumnezeu, de fapt, să pună mâna Lui peste mine și să mă direcționeze prin Duhul Sfânt spre împlinirea planului Lui Dumnezeu. Și niciodată nu am regretat și nu voi regreta ceea ce Dumnezeu a făcut, că atunci a fost momentul întoarcerii mele către lucrarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu m-a scos de la facultate, mai avea mult și terminam, și a spus, lași facultatea și acum ești la dispoziția mea. Și m-a scos de la facultate, noi facem planuri, noi ne gândim să mergem, să facem cariere și să facem planuri ce să devenim în viață, dar Dumnezeu spune în Ieremia 29:11 că am un plan, un viitor, o nădejde pentru tine. Și noi trebuie să ne rugăm și să spune, Doamne, ce vrei să faci cu viața mea? Dumnezeu, prin Iisus, nu ne-a mântuit ca să fim vagabonzi spirituali, să trăim ca lumea, să trăim pentru lucrurile acestea materiale care le vedem astăzi, că mai mult ca oricând cu libertatea care a apărut și în România, creștinii se duc. Și am spus de multe ori, noi am devenit gunoieri. Pentru că Pavel spune, am lăsat tot, am considerat tot ca un gunoi, ca să cunosc pe Iisus Hristos. Și am spus, noi suntem în tomberon cu amândouă mâinile, în zile de astăzi cu această libertate, căutând în gunoaiele lumii. În loc să ne îmbogățim față de Dumnezeu, în loc să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu, am ajuns și ne-am răcit în relația noastră cu Dumnezeu să ne construim case, să ne facem mașini, să ne facem o stare și Dumnezeu stă și așteaptă ca aceea pe care i-a mântuit cu un preț așa de mare să aibă o predare totală, să fie la dispoziția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu atunci în anul acela m-a luat. Și atunci când m-am pus la dispoziția Lui, viața mea a devenit o aventură, care și astăzi continuă o umblare cu Dumnezeu, pe ape, să spun așa, pentru că lucrurile la care m-a făcut Dumnezeu părtaș, experiențele care le am de-a lungul anilor, că acum anul acesta o să avem 26 de ani de America, dar America nu s-a lipit de inima noastră. Pentru mulți creștini le spuneam și în America, America e raiul vostru. Dar întrebați-vă dacă ajungeți în rai, pentru că acolo, în America, am spus, America a abolit sclavia, dar creștinii sunt sclavi. Îți oferă tot ce vrei, tot ceea ce izbește ochiul sau urechea aude, dar schimbul este, îți dăm tot, dar să fii sclavul nostru. Și de dimineață până seara să lucrezi ca un sclav, să strângi, chiar fusesem în Portland la niște prieteni și fratele, prieten cu tata, spunea, zice, am 70 de ani. Am 70 de ani și nu știu câți ani mai trăiesc. Dar ce pot să spun că de 27 sau 28 de ani de cât sunt în America, doar că mi-am plătit casa jos și că copiii au și ei cât o casă și o mașină plătită jos. Dar mă îngrozesc că voi trebui să stau înaintea lui Iisus și pentru Iisus n-am făcut nimic. Se zice, mie-mi e rușine de mine însumi când aud ce vorbești tu, pentru că tu ești jumate din vârsta mea, să zic așa, și tu numai într-un an de zile ai făcut poate cât am făcut eu într-o viață. De fapt, nu eu, Domnul, că noi nu putem face nimica. Asta am realizat când te pui la dispoziția lui Dumnezeu și asta am spus de multe ori, a fi creștin nu înseamnă doar să mergi la biserică, să citești Biblia și să te rogi. Astea trebuie în viața unui creștin. Dar a fi creștin, cea mai frumoasă și mai pătrunzătoare definiție este să-i dai voie lui Iisus să trăiască viața ta. Pavel spune, am fost răstnit împreună cu El, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și pentru mine a trăi este Iisus. Asta este creștinismul. Pentru ce trăim? Trăim pentru pământ, pentru lucrurile trecătoare? Nu vom avea nimic. Noi nu trăim cu perspectiva veșniciei, care poate să înceapă în orice moment. Iisus spune, o vină în clipa că nu te gândești. Dacă El vine acum să trage linia vieții tale, ce ai să-i prezizi lui Iisus? Cum o să stai înaintea Lui, cu fața rușinată, plecată și cu mâinile goale? De aceea noi creștinii trebuie să fim investitori ai împărăției lui Dumnezeu. Și în fiecare zi să spunem, Doamne, din 24 de ore vreau să investesc măcar o oră pentru împărăția Ta. Că dacă o zi a trecut fără o investiție pentru Domnul, e o zi pierdută. Și de aia Biblia spune în Psalmul 90, învață-ne să ne numărăm bine zilele. Zilele trec, viața trece. Mă uit în urmă și mă gândeam și mulți spuneau, wow, am atâta de America, 25 de ani, 26. Și am zis, și eu am 26 de ani acum anul ăsta. Dar chiar mă gândeam să pun un DVD, să fac un DVD cu toată lucrarea, nu pentru o laudă, pentru că lauda e a Domnului, ci pentru o provocare, pentru cei care stau leneși și nepăsători. Dumnezeu, când m-am pus la dispoziția Lui, pentru că noi am fost persecutați în România, hăituiți de poliție, eu am avut capul spart la muncă, mi-a spart capul, pentru că am fost pocăit, tata în pușcărie și fratele meu mai mic lovit de mașină de două ori, astăzi este, de atunci a rămas surd de urechea stângă, dar acum este supervisor, capelan, la pușcăria din Florida, un om care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu și pentru că am umblat în papucii celor persecutați, să zic așa, Dumnezeu a spus, acum e rândul tău să mângâi pe cei persecutați. Pentru că cu mângâierile cu care ați fost mângâiați voi, să mângâiați și voi pe alții, spune Biblia. Și atunci vreau să amintesc că sora mea la 7 ani a avut de la Domnul o viziune că ea va fi misionară la chinezi. Eram sub comuniști pe vremea aia și toți râdeau de ea. Zice, noi, tu n-ai pașaport să ajungi la unguri, țară vecină, cum o să ajungi tu la chinezi? Și a spus, nu știu cum, dar Dumnezeu așa mi-a spus. Și fiind expulzați în America, acolo am fost într-o biserică de chinezi, unde s-a întâlnit cu soțul ei american, care terminase seminarul biblic, și primise chemarea de la Domnul să meargă la chinezi. Fratele Vurban chiar a încurajat-o să meargă la chinezi și iată că visul ei, viziunea care a dat-o Dumnezeu de la 7 ani, a devenit o realitate. Că și astăzi este misionară la chinezi împreună cu soțul ei. Și lucrând cu fratele Vurban, cu Vocea Martirilor și citind rapoartele despre țările persecutate și fiind la curent cu ce se întâmplă, am fost provocat să merg în Vietnam. O țară persecutată, o țară comunistă, budistă, de asemenea, însă eram proaspăt căsătorit. Și să amintesc pentru cei care ascultă, mai ales pentru tineri, pentru că se merită să amintesc lucrul acesta. Când am venit în România, fac o paranteză puțin de la Vietnam, am fost bombardat de rude și de toți cunoscuții să mă căsătoresc. Aveam 20 de ani de zile, 21 de ani. Și tot timpul când veneam, eram provocat, hai să te căsătorești, hai uite că cunosc o fată care e doctoriță, care e ingineră, care e nu știu ce. Și căutau să-mi fac această legături. Și am spus, nu, motoul vieții mele este Matei 6:33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate lucrurile vi se vor da pe deasupra. Eu asta caut, nu caut fete. Orice fată ar fi vrut să vină în America. Și atunci Dumnezeu mi-a pus pe inimă să caut împărăția lui. Și căutând împărăția lui, am fost invitat în casa soției, care nu era pocăită, era ortodoxi, familie de ortodoxi. O verișoară, fiind la facultate cu mine în America, m-a chemat și a zis, ai, vrei să vizitezi puțin Ardealul, că tu ești din Ploiești, n-ai vizitat Ardealul deloc. Zic, hai să văd și eu cum e în Ardeal. Și acolo, la verișoara ei m-a invitat, actuala soției, și acolo, când am ajuns, am predicat Evanghelia.
Și Duhul, în casa
soției. Da. Și Duhul lui Dumnezeu a mișcat-o, a pătruns-o, încât ne-am pus pe genunchi și ea s-a hotărât pentru Domnul. Plângând, s-a hotărât pentru Domnul. Dumnezeu a pus lucrurile așa frumos împreună. Când El face ceva, face totul frumos. Pe părinți, tot în Blaj i-a adus, soția e din Blaj. Și tot în Blaj i-a adus ca să înceapă lucrarea de misionarism când s-au reîntors din America. Și când l-am sunat pe tata din America, ce faci, unde ești? Păi zice, la Blaj. Și a zis, dar ce cauți la Blaj? Că noi suntem din Ploiești. Păi zice, Dumnezeu a deschis o ușă aici și vrea să ne folosească aici. Și atunci am spus, uite, este o fată care s-a întors de curând. Tata a deschis câteva biserici aici în satele din prejurul Blajului și zic, luați-o și creșteți-o mai departe. Și așa s-a întâmplat. Venind în fiecare an în țară, lucrând cu părinții mei, lucrarea misionară, ea, Mirela, soția actuală, era în biserică la dânsii, în adunare la dânsii și după aproape 2 ani de zile, într-o zi, așa de clar am auzit vocea Duhului Sfânt, așa cum poate dumneata mi-ai vorbit direct. Mirela trebuie să fie soția ta. Și în loc să mă bucur, m-am îngrozit. M-am speriat. Și am zis, poate am eu ceva sentimente față de ea, fiind frumoasă, fiind tânără și așa. Și zic, Doamne, Tu știi că eu vreau să Te caut pe Tine. Tu știi că eu nu vreau să fac o greșeală și să iau pe cea care nu e a mea. Eu mereu m-am rugat, Doamne, când m-ai creat pe mine, ai creat-o și pe ea. Eu nu știu unde este, dar Tu știi. Și la vremea hotărâtă de Tine, vreau să mi-o aduci. Că le spuneam de multe ori la tineri să nu fiți somnambuli. Somnambul este o persoană care umblă prin somn. Dar foarte mulți tineri sunt îndemnați și lasă aceste sentimente ale trupului, ale cărnii, să preia controlul și să meargă să caute prin biserici, să li se recomande și să caute ei, în loc să aștepte pe Dumnezeu. Și a spus, asta înseamnă să fii somnambul. Tu trebuie să dormi adânc și la vremea hotărâtă Domnul te va trezi, cum l-a trezit și pe Adam și a pus înainte, uite, asta e soția ta. Asta înseamnă să rămâi în Domnul. Pentru că de cele mai multe ori, căutările multora devin eșecuri și nu numai eșecuri, dar devine păcat. Pentru că intră în relații, cum spune în America, americanii spune, ai fi un ciudat dacă n-ai avea un girlfriend, o prietenă sau un boyfriend, un prieten. Nu-i normal. La vârsta de 16-17 ani, tu trebuie să ai o prietenă sau un prieten. Dar asta e ce spune lumea. Pentru că spune profetul, zice, poți să iei foc în sân să nu arzi, poți să ai o prietenă sau un prieten. Și să nu cazi în pofte, și să nu cazi în ispită, și să nu cazi pormă, să te atingi de ea, să o săruți și așa mai departe. Și pormă să zici, păi nu este ea. Și după ce te-ai pângărit, să te duci să cauți alta. Dar cea pe care ai pângărit-o sau cel pe care l-ai pângărit tu, să o ia altul sau să o ia altul. Și atunci, în loc să ai ceva curat și sfânt, ai un lucru pe care altul l-a pângărit. Dumnezeu ne oprește de la aceste legături, prietene și cu prieten. Și Dumnezeu ne cheamă să fim sfinți, pentru că dacă te pângărești și te tăvălești în păcatul acesta al puterii sexuale, Dumnezeu nu o să-ți dea o sfântă. Exact cum ai însămânțat, așa vei avea. Dacă te-ai pângărit, vei avea o pângărită, luată de altul și atinsă de altul și sărutată de altul. De aceea Dumnezeu ne cheamă la sfințenie și ne cheamă să-L așteptăm pe El, pentru că El are pentru noi ce e al nostru. Și de-aia am vrut să fac paranteza aceasta, remarca aceasta, pentru că vă spun din proprie experiență, nu spun din povești sau de auzite. Dumnezeu așa a făcut în viața mea. Dumnezeu m-a păstrat curat, a păstrat-o pe ea curată, chiar dacă a fost ortodoxă. Pentru că Dumnezeu ne avea ca noi să fim împreună una. Și eu, în loc să mă bucur, eu m-am temut. Și am zis, Doamne, e de la Tine asta sau e o atracție sentimentală a mea? Și atunci, pentru prima oară în viață, pentru că căutam voia lui Dumnezeu, vă spun ce am făcut eu, nu ca o recomandare, pentru prima oară în viață am hotărât să pun semn înaintea lui Dumnezeu. Și semnul să fie să deschid a doua zi Biblia și dacă pe partea stângă, când s-o deschid la întâmplare, va fi subiect despre căsătorie, atunci e un semn de la Domnul. Și Dumnezeu mi-a cunoscut inima și motivul pentru care făceam aceasta, în curățire, pentru că căutam voia lui Dumnezeu. Și a doua zi, cu mâinile tremurând de când am deschis Biblia, pe partea stângă era când Avram îl trimite pe Eliazar, slujitorul lui, să aducă o nevastă pentru fiul lui. Și atunci am zis, Doamne, îți mulțumesc, dar numai 80% mai convins. Mai te rog să mai vorbești odată. Și a doua zi, iarăși, când am deschis Dumnezeu, iarăși mi-a răspuns. Și în momentul acela, când al doilea semn s-a întâmplat, atunci a venit convingerea. Atunci orice îndoială s-a îndepărtat și am știut că e voia lui Dumnezeu. Și m-am dus la ea și am spus, eu cred că Dumnezeu vrea ca noi doi să fim una, în căsătorie. Și ea zâmbind a spus, și eu m-am rugat și am postit pentru aceasta și Dumnezeu mi-a spus că tu ești cel care trebuia să fii soțul meu, care trebuie să fii. Și ne-am căsătorit. Și am făcut cununia aici pentru ca să luăm actele pentru soție, dar și după cununie ea stătea cu părinții ei, eu stăteam cu părinții mei. Am zis, facem nunta în America și până atunci, chiar dacă am fost cununați, n-am trăit împreună, am stat separați. Și apoi am plecat în America și 18 luni de zile am fost despărțiți pentru că eu nu luasem cetățenia americană. Ea a fost respinsă la ambasadă de 3 ori ca să vină, dar n-am umblat cu minciuni, pentru că astăzi foarte mulți creștini și în America și în România înșală, mint, umblă cu tot felul de vicleșuguri să se atingă niște scopuri. Și mulți sunt în America bazați pe minciună, ilegal. Au promis că merg în vizită și au rămas acolo, dar i-au promis că vin înapoi. Și Domnul să ne ierte, spuneau ei, și ne-a iertat. Ca să trăiești un viitor, o viață bazată pe minciună, nu este un lucru curat, un lucru care aduce cinste lui Dumnezeu. Și de aceea n-am vrut să umblăm cu vicleșug, n-am vrut, cum spune proverbul, să dai mâna cu dracu până treci puntea. Și mulți uită că, de fapt, poate să dea mâna cu dracu, dar dacă puntea se rupe la mijloc, cu dracu tot se duc. Și de aceea Dumnezeu ne cheamă în curățire. Noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu e suveran al vieților noastre, al lucrărilor din viața noastră și dacă e suveran și El deschide ușa, nimeni nu poate să închidă. De aceea trebuie să ne încredem în Dumnezeu și să-L așteptăm pe Dumnezeu, nu să umblăm și să ne atingem scopurile prin orice mijloc de minciună și așa mai departe. Și 18 luni am fost despărțiți, dar am stat lângă Dumnezeu și am știut că este o perioadă de pregătire pentru amândoi. Ca Dumnezeu să ne folosească cu această experiență a timpului despărțirii mai târziu în viitor. Și după 18 luni i-au dat voie să vină în America. De fapt, eu am luat cetățenia, am venit în România și primul lucru care l-am făcut, eu i-am cumpărat bilet din America. Dar când am venit în România, chiar dacă o iubeam, n-a fost să mă duc cu ea și să-i rezolv să aibă viza de plecare. Am venit și am făcut lucrarea lui Dumnezeu. Am mers cu Evanghelia, am fost la orfelinate, la leprozerie și așa mai departe. Și apoi în ultimele două săptămâni am sunat la Colentina, trebuia să facă examene medicale de ieșire din țară și mi-a spus, nu se poate. Avem vreo 4-5 orfelinate, sute de copii care sunt aici la examinare și nu se poate așa ceva. Și am spus, dar eu trebuie să-mi duc soția, mi-a închis telefonul. Atunci am luat-o și am zis, hai să mergem la București. Și ne-am dus la București în persoană și am spus, uite, eu sunt cel care i-ați închis telefonul și eu am nevoie ca să plec cu soția. Eu am luat bilet, dar domne, cum i-ai luat bilet? Dacă nu știai că îi dă drumul, nici n-are viza. I-am luat prin credință, pentru că eu slujesc unui Dumnezeu care m-a îndemnat și mi-a spus că se poate. Dar nu se poate, eu cred că se poate. Bine, zice, hai că o strecurăm între orfan și pe ea, ca să-i facem și analizele. Și îi facem analizele. Zic, bun, când pot să vin după analize, rezultate? Păi zice, ia cel puțin o săptămână. Zic, nu, mie trebuie să mi le dați în două zile. Domne, nu mai insista în halul ăsta. Zice, de-abia te-am băgat, acum ți-am făcut un favor, acum tu insiști. Zic, doamnă, eu în două zile trebuie să iau rezultatele și să merg la ambasadă să pună viza să pot să o duc cu mine. Domne, așa ceva nu se poate. Cu dumneavoastră nu se poate, dar cu Dumnezeu se poate. Eu rămân la București, o să dorm aici la niște prieteni și în două zile vin după analize. Și m-am dus, a zis, domnule, dumneata, trebuie să ai un Dumnezeu mare. Când m-am dus, zice, analizez, gata. Și le-am luat, ne-am dus la ambasadă, i-a pus viza și cu biletele luate două luni înainte, ne-am reîntors înapoi ca soț și soție în America. Apoi, căsătorindu-mă, având primul copil, revin acum la chemarea aceasta spre cei persecutați. Să merg în Vietnam.
Ați ascultat primul episod din Mărturia lui Doru Neamțu la Radio Unison în cadrul emisiunii Cu Iisus spre veșnicie. În edițiile următoare ale acestei emisiuni veți putea asculta și celelalte episoade.